Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi kollejda urib o'ldirilgan Jasur Ibrohimov himoyasi uchun petitsiya tashkil qilgan ayolning hibsga olinganiga izoh berdi. Prezident Mirziyoyev O'zbekiston milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga muvofiq O'zbekistonda maqom san'ati markazi tashkil qilinadigan bo'ldi. Rossiya bir kecha kunduz xavfsizlik kengashi qarorlariga ikkita veto qo'ydi. AQSh prezidentining maslahatchilari Trampga Ukrainaga mudofaa qurollarini sotish va moliyalashtirishga oid 47 million AQSh dollari miqdordagi qiymatga ega bo'lgan rejani taqdim etishi kutilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Ichki ishlar vazirligi ikki toshkentlik faolning hibsga olinishini izohladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i Doniyor Toshxo'jayev poytaxtdagi kollejda urib o'ldirilgan Jasur Ibrohimov himoyasi uchun petitsiya tashkil qilgan Irina Shohnazarova, ijtimoiy tarmoqlarda esa Irina Zaydman deb tanilgan toshkentlik faol beruxsat yig'in o'tkazgani uchun hibsga olinganini bildirdi. Ayni paytda Irina Shohnazarova 15 sutkalik hibsda saqlanmoqda. U beruxsat tashkil etganlikda ayblanyapti. Otgan yig'in esa 4-iyun kuni Do'stlik bog'ida o'tkazilgan edi. Toshkentdagi Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji o'quvchisi 17 yashar Jasur Ibrohimov esa shu yilning may oyida kollejda kaltaklangan va 1-iyun kuni shifoxonada olamdan o'tgan. Uning vafotidan so'ng adolatli tergovni talab qilib ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarni petitsiyaga chaqirgan toshkentlik faol Irina Shohnazarova 15 noyabr kuni hibsga olingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Faolning hibsga olinishi haqida O'zbekistondagi internet nashri Gazeta.uz sayti savollarga javob bergan Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i Doniyor Toshxo'jayev Irina Shohnazarovaga Ma'muriy javobgarlik kodeksining 201 moddasi yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlar yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzish, 202 moddasi ruxsat etilmagan yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlar va namoyishlar o'tkazish uchun sharoit yaratishda ayblanib, 15 sutkalik qamoqqa hamda eng kam ish haqining 50 barobari, qariyb 7,5 million so'm miqdorda jarimaga solinganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, shu yilning iyun oy boshida Irina Shohnazarova Facebook tarmog'i orqali fuqarolarni Do'stlik bog'idagi yig'inni tashkil qilgan Toshxo'jayev oradan o'tgan 5 oy davomida ayolning harakatiga oid dalillar yig'ilganini aytdi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi mulozimi 26 sentyabr kuni hokimiyatdan ruxsat olmagan holda yig'in o'tkazgan yana bir faol, Mariya Golovka, Mariya Legler ham ma'muriy javobgarlik kodeksining 201, 201.1, 202 moddalar asosida ayni ayblovlar bilan ayblanib 10 sutkalik qamoq va eng kam ish haqining 60 barobari, ya'ni qariyb 9 million so'mlik jarimaga hukm qilinganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Golovka 26 sentyabr kuni Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi Pushkin haykali yonida hayvonlar himoyasiga imzo yig'ish uchun ruxsatsiz ravishda odam to'plagan. Darvoqa Mariya Golovka 4-iyun kuni Do'stlik bog'ida o'tgan tadbirda ham faol qatnashgan va Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i Doniyor Toshxo'jayev yonida Jasur himoyasi uchun imzo yig'ilayotgan maktub matnini o'qib bergan edi. Gazeta.uz saytining Ichki ishlar vazirligi ikki faolni jazolarkan, bu bilan boshqa faollarni ham ayni jazo kutishidan ogohlantirib qo'ymoqchimi mazmunidagi savoliga javoban Doniyor Toshxo'jayev, biz kimnidir qo'rqitmoqchi emasmiz, biz hamma ish qonun doirasida bo'lishini istaymiz deb javob bergan. Yaqinlari esa Irina Zaytman 15 noyabr kuni ertalab militsiya bo'linmasiga chaqirilib, 15 sutkaga hibsga olingani haqida Ozodlikka bildirgan edi. Jasurbek Ibrohimov 3 may kuni Toshkentdagi Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji yonida kaltaklangan, hodisadan so'ng shifoxonada 5 marta jarrohlik amaliyotidan o'tgan, ammo 1-iyun kuni vafot etgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya bir kecha kunduz xavfsizlik kengashi qarorlariga ikkita veto qo'ydi. Rossiya hukumati vakiliga ko'ra, Shvetsiya bilan Rossiya BMT qaror loyihasini tayyorlagan, bu Suriyadagi kimyoviy qurol qo'llanganini tergov qilishni davom ettirish to'g'risidagi qaror loyihasiga yana bir marta ovoz berishni nazarda tutadi. TASS axborot agentligi Rossiyaning BMTdagi missiyasi matbuot kotibi Fyodor Strijishkovskiyga asoslanib, 18 noyabrda xabar tarqatishicha, Shvetsiya va Rossiya xavfsizlik kengashiga birlashgan mexanizm ishini davom ettirishga mo'ljallangan murosa kelishuvi qoralamasini topshirgan. Bir kun avval Rossiya BMTning tergov dasturini davom ettirish to'g'risidagi taklifini veto qo'yish yo'li bilan rad etgan edi. Bu Rossiyaning Suriyadagi 2011-yilgi mojaro fuqarolar urushiga aylanib ketgan vaqtdan beri BMTda qo'llangan 11-chi vetosidir. BMT bilan kimyo qurollarini cheklash tashkilotining qo'shma tergov guruhi vakolati 17 noyabr kuni yarim kechasi tugadi. Uni bir oyga cho'zishni Yaponiya taklif qilib chiqdi va bu muddat Rossiya bilan G'arb davlatlari o'rtasida ushbu tergov yuzasidan murosaga kelish uchun ajratilgan bir vaqt bo'lishi kerak edi. AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley bu holat yuzasidan shunday munosabat bildirdi.
As we have long suspected, Russia does not now and has never had any intention of making this time productive for this council.
Rossiya ushbu vaqtning xavfsizlik kengashi va xalqaro hamjamiyat uchun samarali bo'lishini hozir ham istamaydi, oldin ham istagan emas. Bunga anchadan beri gumonimiz bor. Rossiyaning 24 soat ichida qo'ygan ikkinchi vetosi uning birlashgan tergov mexanizmini saqlab qolish yo'lida xavfsizlik kengashining qolgan a'zolari bilan hamkorlik qilishga umuman qiziqmayotganini ko'rsatmoqda, dedi AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley. Associated Press axborot agentligiga ko'ra, ovoz berishdan oldin Heyli ham, xavfsizlik kengashining boshqa ko'pchilik a'zolari ham Rossiya qarshilik qilayotganiga qaramasdan mexanizm bo'yicha qarorni vaqtincha cho'zish kerakligini aytgan. Rossiya 16 noyabr kuni AQShning xavfsizlik kengashi ma'qullagandan so'ng birlashgan mexanizm vakolatini 1 yilga cho'zish to'g'risidagi taklifga veto qo'ygan. Fransiyaning BMTdagi elchisi Fransua Delatrening aytishicha, Rossiyaning vetosi kimyoviy qurollardan foydalanishni taqiqlash borasidagi xalqaro sa'y-harakatlarga berilgan zarbadir. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebe bu qarorni shunday izohladi.
Американская делегация внесёт проект решения, который по сути ведёт дело к объявлению Сирии ультиматума. Чего вы добиваетесь?
Amerika delegatsiyasi taklif qilayotgan qaror loyihasi Suriya oldiga ultimatum qo'yish demakdir. Bu bilan nimaga erishmoqchisiz? Suriyani kimyoviy quroldan xoli mamlakatga aylantirish borasida misli ko'rilmagan kollektiv mehnat natijasini yo'qqa chiqarmoqchimisizlar? Rossiya bilan Qo'shma Shtatlar ushbu masalada kelishuvga erishishga yaqin turgan edi-ku. Suriyadagi vaziyatni siyosiy yo'l bilan hal qilish bo'yicha Nyu-York va Gagadagi sa'y-harakatlaringiz oqibatlarini o'ylamayapsizmi? Dedi Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili. Rossiya Birlashgan tergov mexanizmi ekspertlarining Suriya hukumatiga kamida 2 marta 2014 va 2015 yillarda gazsimon xlor ishlatgani, joriy yil aprelida esa Xon Shayxum shahriga havodan hujum vaqtida zarrin gazi qo'llangani haqidagi xulosasini tanqid qilmoqda. Ushbu hujum oqibatida kamida 100 kishi o'lgan. Suriya hukumati kimyoviy gaz ishlatilganini rad etib keladi. Tergov guruhi Islom davlati ekstremistlar guruhi 2015 yili Xantal gazi bilan hujum qilganini ham aniqladi. Rasmiy Moskva ushbu fuqarolar urushida Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab kelmoqda. Rossiya 2015 yili hukumat muxoliflariga qarshi havodan hujum uyushtirishni ham boshlagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev benzin taqchilligini hal qilish uchun byudjetdan 250 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratishni buyurdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda yuzaga kelgan yonilg'i taqchilligini zudlik bilan hal qilish maqsadida neftni qayta ishlovchi zavodlarga davlat byudjetidan 2 trillion so'm, taqriban 250 million dollar qarz berishni buyurdi. Bu mablag' aytilishicha O'zbekistondagi korxonalar tomonidan xorijdan xom ashyo va tayyor neft mahsulotlarini sotib olishga sarflanishi lozim. Podrobno o'z nashrining yozishicha, bu mablag'ning 600 milliard so'mi mamlakat yonilg'i quyish shoxobchalarida yuzaga kelgan joriy taqchillikni yumshatish maqsadida hafta oxiriga qadar ajratiladi. Ayni paytda 15 noyabrdan O'zbekistonda benzin va boshqa yonilg'i mahsulotlarining narxi kamida 30% ga oshishi ortidan prezident Shavkat Mirziyoyev benzin va solyarka iste'moli uchun belgilangan soliqni 50% ga kamaytirish haqida ham qaror imzoladi. 14 noyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslari bilan o'z vaqtida ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori Bosh vazir Abdulla Aripov tomonidan imzolanishi ortidan mamlakatda benzin narxi keskin oshib ketdi. Narx qimmatlashish arafasida O'zbekistonning barcha viloyatlarida benzin taqchilligi kuzatilayotgan edi. Sputnik nashrining yozishicha, qarorga asosan shu kungacha 2800 so'm bo'lgan AI80 benziniga 3800 so'm, 3000 so'm bo'lgan AI91 benziniga 4300 so'm. Dizel yonilg'isiga 4100 so'm, Eko dizel yonilg'isiga esa 4200 so'mlik narx belgilangan. Podrobnoz nashri esa viloyatlardagi benzin taqchilligi yuzaga kelgani, viloyatlarda AI80 benzini chayquvchilar tomonidan 4000-5500 so'mdan qo'lda noqonuniy sotilayotgani haqida yozdi. Nashrning bildirishicha, O'zbekistonda 2010 yildan 2016 yilgacha bo'lgan davr mobaynida benzin ishlab chiqarish 26.2% ga, dizel yonilg'isi ishlab chiqarish 8.3% ga qisqargan. Ayni paytda uglevodorodlarni import qilish hajmi 1.3% ga ko'paygan. Shuningdek, gazeta O'z nashri O'z xabarida Vazirlar Mahkamasining ayni qarorida 2018 yilning 1 aprelidan tabiiy gaz narxini 10% ga, elektr quvvati narxini 12% ga ko'tarish nazarda tutilgan ta'kidladi. Nashr dizel yonilg'isi narxining keskin ko'tarilganiga ham e'tibor qaratadi. Xabarda qayd etilishicha, dizel yonilg'isi narxi 72.6% ga, eko dizel yonilg'isi 71% ga qimmatlagan. Narxlarning qimmatlashiga yonilg'i energetika resurslarining jahon bahosi ko'tarilgani sabab qilib ko'rsatilmoqda, deb yozdi jumladan gazeta O'z nashri. Prezident Mirziyoyev benzin taqchilligini hal qilish uchun byudjetdan 250 million dollar miqdorida mablag' ajratishga qaror qildi. 2017 yilda O'zbekistonga kirish vizasini olganlar orasida tojikistonliklar birinchi o'ringa chiqdi. O'zbekistonlik prodyuser Nigora Soyi asli eronlik pop yulduzi Arashni Toshkentga bormagani uchun sudga bermoqchi.
Qonuniy tomondan hamma juristlar 100% haqsiz.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat. Pop yulduzi Arashni o'zbekistonlik prodyuser sudga beryapti. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari Nigora Soyi Ozodlik bilan suhbatda pop yulduz Arashni sudga berish uchun barcha hujjatlar tayyorligini aytdi.
Qonuniy tomondan hamma yuristlar 100%, 1000% haqsiz. Menga alam qilgan narsa shu bo'ldiki, shuncha harakat, shuncha mamitni insonlarni, xalqimizni ularni kutayotganini men qanchalik.
Nigora Soyiga ko'ra, Arashning Toshkentdagi konsertga kelmagani bois 50 ming dollarga yaqin zarar ko'rgan. Kelishuvga ko'ra, Arashga oldindan gonorarining 50%ini to'ladim. Mana bank hujjati. Shuningdek, 11 kishilik jamoa a'zolariga chipta ham yubordim. Mana chiptalar. Ammo shunga qaramasdan Arash kelmadi. Konsert bekor bo'ldi. Mingga yaqin chipta pulini tomoshabinlarga qaytarib berdim. Asnoda 50 ming dollarga yaqin zarar ko'rdim. Bu zararni undirish uchun Arashni sudga berishga barcha hujjatlar hozir, dedi O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari.
Kenrikka uyiga cho'n pulni yetkazdirdik. Manda terapistlari ham bor.
Asli eronlik pop yulduzi Arashning yakkaxon konserti Toshkentda bekor qilinishi janjalli bo'ldi. Taniqli pop yulduzi 31 oktyabrda Toshkentdagi o'z muxlislariga konsert o'tkazishi rejalashtirilgan edi. Ammo konsertdan bir kun oldin Arash O'zbekistonga borishdan bosh tortdi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida san'atkor Arash buni Toshkentdagi konsert uyushtiruvchilarini o'z vazifasini bajarmagani bilan izohladi. Arash o'zining bu voqeaga munosabatini uning vakili Malakali ifoda qilishini bildirdi. Arashning prodyuseri Henrik Ulman 14 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Arashni Toshkentga taklif qilgan Nigora Media Group o'z va'dalariga rioya qilmagani uchun konsertni bekor qilishga majbur bo'lishganini aytdi. Pulimizni oldindan to'laligicha berishmadi, shunga konsertni bekor qildik, dedi Henrik Ulman. Nigora Media Group vakili Nigora Soyi Ozodlik muxbiriga Arash konserti uchun kelishilgan shartnomaning barcha talablarini bajarganini ma'lum qildi. U oldindan to'lanishi kerak bo'lgan 20 ming dollar yuborilganini aytdi.
2% ekan, 48% o'tkazdim, to'g'risi.
Ammo Henrik Ulman Ozodlik bilan suhbatda Nigora Media Group'ni ularni davomli aldaganligi va shartlarni bajarmaganlikda aybladi. Nigora Soyi pulni oldindan to'lashda qisman muammolar bo'lganini e'tirof etdi, ammo pulning qolgan qismini shartnomada kelishilgan kabi Arash guruhi Toshkentga kelgachgina to'lashga va'da berganini aytdi. Arash vakillarini va'dalariga ishonmaganlikda ayblagan Nigora Soyi ularning dardi faqat pul deb aytadi. Shartnomada pulning yarmi oldindan to'lanishi ko'rsatilgan. Biz bu shartni bajarsak ham Arashning prodyuseri Yuliya konsertga oz qolganda $70,000 talab qilib shartnomani buzdi. Shartnomani buzish uchun bron qilingan mehmonxonaga oldindan pul to'lanmagani kabi arzimas sabablar ro'yxat chiqildi, deydi Nigora Soyi.
Men faqatgina qo'limdan kelgancha shu konsert bo'lishi uchun harakat qildim.
Arashning konserti Toshkentdagi 5000 odam sig'adigan Istiqlol saroyida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Nigora Soyi 1000 donaga yaqin bilet va taklifnoma tarqatilganligini aytadi. Nigora muxlislar pulining oxirgi tiyinigacha qaytarilganligini aytdi. Arash konserti bilan bog'liq janjallardan biri uning Dushanbega safari paytida yuz bergan edi. Stadiondagi Arash konserti uning muzikachilari kelmagani bois qoldirilgan va g'azablangan muxlislar ko'chadagi mashinalarni yoqishgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston sayyohlik qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra 2017-yilda Tojikistondan O'zbekistonga borayotgan sayyohlar soni keskin ortgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, joriy yilning 9 oyida xorijiy davlatlar orasida O'zbekistonga kirish vizasini eng ko'p Tojikiston vatandoshlari olgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Dushanbelik Malohat avgust oyida sayyoh sifatida Samarqandga borib kelgan.
Amixel va munosabatashon ham yak xishu tabor bari, yak nazik bu tamqatar mehribon.
Hozir o'tgan yillarga qaraganda O'zbekistonga safar qilish juda osonlashgan. Endi o'zbek va tojiklarga Tojikiston va O'zbekistondagi yaqinlari bilan bemalol ko'rishishlari uchun sharoit yaratildi, dedi Malohat. Tojikiston sayyohlik qo'mitasi raisining birinchi muavini Habibullo Amirbekzodaning Ozodlik radiosiga aytishicha, joriy yilda ilk bor Tojikiston shirkatlari O'zbekiston shaharlariga sayyohlik safarlarini tashkil etgan. Allaqachon Tojikiston shirkatlari tojik vatandoshlarini turli sayyohlik yo'nalishlarini taklif qilmoqda. O'zbekistonga borishni istaganlarning soni juda ko'p. Ikki davlat orasidagi sayyohlik to'g'risidagi bitim o'zbek va tojik vatandoshlarining bordik kelishlariga yo'l ochdi, dedi Habibullo Amirbekzoda. Unga ko'ra, hozir oilalar sayyohlik shirkatlar orqali asosan Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkentga bormoqdalar. O'zbekistondagi sayyohlik yo'nalishlari narxi bir kishiga bir haftada 2000 dan 2500 so'm yoki $220 qariyb $300 tashkil etadi. Sayyohlik shirkatlari ma'lumotiga ko'ra, ushbu mablag' viza, yo'l kira, mehmonxona kabi barcha xarajatlarni o'z ichiga oladi. Sayyohlar uchun viza tizimi yengillashgani aytilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 2017-yil 9 oyiga ko'ra chiqargan hisobotiga muvofiq, xorijiy mamlakatlar orasida Tojikiston eng ko'p 55938 dona O'zbekiston vizasini olgan. Bu raqam ikkinchi o'rinda bo'lgan Rossiyaga qaraganda 2 baravar ko'pdir. Islom Karimov vafotidan keyin rasmiy Toshkent va Dushanbe munosabatlarida iliqlashuv kuzatilmoqda. O'zbek-tojik aloqalarining yaxshilanishi iqtisodiy aloqalarning kuchayishiga ham yo'l ochgan. Oxirgi 1 yil ichida ikki davlat orasidagi savdo aloqalari 6 marotaba o'sib, $69 million yetdi. 2015-yilda savdo aloqalari bor yo'g'i $12 million tashkil etgandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik yigit-qizlar uchun Surxondaryo viloyat Termiz tumanidagi Yangi Ariq qishloq xo'jalik kolleji bazasida o'quv markazi ochiladigan bo'ldi. O'zbekistonning janubiy qo'shnisi fuqarolari o'qish xarajatining yarmini to'laydi, xolos. Qolgan yarmini O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi to'laydi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi 13 noyabrda qabul qilgan qarorda aytilgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi huzurida Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori bilan Yangi Ariq qishloq xo'jalik kolleji bazasida ochilayotgan o'quv markazida afg'onistonliklar oliy, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi oladi, shuningdek ular qayta tayyorlanib, malakasi oshiriladi. Markazda Afg'oniston tomoni buyurtma nomalariga muvofiq gumanitar, pedagogika va muhandis-texnik ta'lim
yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlanadi. Hukumat qarorining 18-bandidan ta'lim markazida millatidan qat'i nazar barcha afg'onistonliklar o'qishi mumkinligi tushuniladi. Unda tegishli xorijiy tillarga ixtisoslashgan malakali sinxron tarjimonlarning markaz o'quv jarayoniga jalb etilishi ta'minlansin deyilgan. Ozodlik radiosining Afg'onistondagi hamkori Olim Ko'xchan Vazirlar Mahkamasi 13-noyabrdagi qarori bilan ta'lim sohasidagi uzilib qolgan Toshkent-Qobul munosabatlarini qayta tiklayotganini e'tirof etarkan, bundan chorak asr oldingi vaziyatni eslab bunday dedi.
Savr inqilobidan keyin boshlangan butun sobiq Sovet ittifoqiga Afg'onistondan talabalar ketardi. Chunki Afg'onistonda Savr inqilobidan keyin Sovet ittifoqiga Moskvaga tarafdor tizim vujudga keldi. Undan keyin mana shu aloqalar mustahkamlana boshladi va umuman Afg'onistondan ta'lim oladiganlar ko'proq sobiq Sovet ittifoqi va ayniqsa O'zbekiston bu yerlarda bo'lgan. Bu to'xtab qolishi qachon bo'ldi? To'xtab qolishi mana shu doktor Najibulla hokimiyati to'ntarilishi bilanoq mana shu munosabatlar barham edi. Sobiq Sovet ittifoqining parchalanishi ham bir nimada.
Dedi Olim Ko'xchan. Afg'oniston shimolidagi Jovuzjon viloyati universitetining o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi Nurulloh Xoltoy 82-87 yillarda Toshkent davlat universitetining o'zbek filologiyasi fakultetida o'qigan. Ozodlik bilan suhbatda Nurulla Xoltoy Vazirlar Mahkamasining afg'onistonliklar uchun ta'lim markazi ochish to'g'risidagi qarorini olqishladi. Bunday o'quv daryohi Xoltoyning fikricha, ayniqsa Afg'oniston shimolidagi 9 viloyat aholisining ko'pchiligini tashkil qiladigan o'zbeklar uchun o'ta zarurdir.
O'zbeklar haligacha standart adabiy tilga ega emas. Bu narsa tabiiyki o'zbeklar uchun eng asosiy o'zbek tili bo'yicha ta'lim olish uchun O'zbekiston hisoblanadi. Modomiki O'zbekistonda bunday bir harakat boshlangan ekan, shuning Afg'oniston o'zbeklari uchun bu asos bo'ladi deb o'ylayman. Muhim narsa bu.
Dedi Nurulloh Xoltoy.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713
O'zbekiston siyosat.
Toshkentning Eski shahar qismidagi Hazrat Imom masjidi atrofidagi xonadon egalari uylari buzilishi va ko'p qavatli uylarga ko'chirilish haqida ogohlantirish xatlari olganlar. Buzilgan uylar o'rnida Islom taraqqiyot markazi qurilishi haqida aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Eski shahar qismidagi Zarqaynar ko'chasida yashovchi Muyassar opa uyi buzilish haqida Olmazor tumani hokimiyatidan shu oy boshida ogohlantirish xati olganini aytadi. Unga ko'ra hokimiyatdan vakillar kelib, xonadon egalarini uylarini bo'shatib qo'yishlarini ham so'ragan. Toshkent shahar hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Eski shaharning Hazrati Imom masjidi atrofidagi uylar Islom taraqqiyot markazi qurilishi uchun yer ochish maqsadida buzilishi va ogohlantirish xati olganlar hozirdan ko'chish harakatini boshlash kerakligini aytdi.
Hozircha 14-13 ketyapti. 13 bilan 14 aniq buzil bo'ldi.
Toshkent shahrining asosan Olmazor va Shayxontohur tumanlarini o'z ichiga olgan Eski shahar aholi nisbatan zich yashaydigan qadimiy mahallalardan biri hisoblanadi. Eski shaharning boshqa mahallalardagi uylar taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda.
Albatta, hozir birinchi eti aniq ketyapti, xonadonlarni buzib uy bilan ta'minlash ketyapti. Keyin xonadonlar anaqagandagi polni buzilib, joy bo'shatiladi, keyin qurilish boshlanadi.
Shu mahallalardan birida yashovchi Muyassar opaning so'zlariga ko'ra, Eski shaharliklar orasida hammaning uylari buzilishi, uning o'rniga esa ko'p qavatli uylar qurilish haqida ovozalar yuribdi. Eski shaharda bizning atrofimizdagi eski mahallalarning hammasi buzilarmish. Hozir hammasini bosh qotgan. Lekin qachon buziladi? O'rniga nima beriladi? Hokimiyatdagilar bu haqda hech narsa aytmayapti. Bu yerda bitta xonadonda 10-15 odam yashaydigan oilalar bor. Bizni xonadon 6 xonali, farzand va nevaralar hammasi bo'lib 8 kishi yashaymiz. Kvartira bizga to'g'ri kelmaydi, dedi Muyassar opa. Toshkent shahar hokimiyatining ozodlik bog'langan mulozimi esa Eski shahar qismidagi boshqa uylar ham buzilishi va ular o'rnida ko'p qavatli uylar qurilishi rejada borligini yashirmadi. Rasmiyga ko'ra Toshkent City loyihasi doirasida Eski shahardagi loysuvoq, pastqam uylar o'rnida oynavand, osmonopar binolar qurilishi mo'ljallanmoqda. Toshkentning Shayxontohur va Olmazor tumanlari ichidagi ta'mirlanish kutilayotgan eski shahar eng aholi zich joylashgan hudud hisoblanadi. Lekin eski shaharda qancha odam yashash haqida aniq statistik ma'lumot yo'q. Shahar hokimligi saytida keltirilishicha, Olmazor tumanida 400 mingdan oshiq, Shayxontohur tumanida esa 400 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Olmazor tumanida aholi zichligi har kilometr kvadratiga qarab 9 ming kishi, Shayxontohur tumanida esa 11 ming kishini tashkil etadi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
17 noyabr kuni O'zbekiston rasmiy va norasmiy matbuoti prezident Shavkat Mirziyoyevning Sergeli tumanida qurilgan yangi uylarni borib ko'rgani, yangi uy sohiblari bilan uchrashgani haqida yozdi. Ayni shu kuni toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov ham prezident borib ko'rgan uylarni borib ko'rdi. Abdurahmon Tashanov Ozodlik bilan 17 noyabr kuni Sergeli tumanining 6A deb nomlangan yangi mavzeida o'zi guvoh bo'lgan manzara haqida suhbatlashdi.
Xonadonlar egalari bilan gaplashay deb xonadonlarni ko'rsam, hali xonadonlar bo'sh ekan, hali odamlar ko'chib kelishmabdi, lekin bitta o'sha yerda yurganlar odamlar bilan gaplashsin endi. Bugun o'sha prezident qatnashadigan ochilish marosimiga hokimiyat vakillari, boshqalar deydi, navbatchi bo'lib shu uylarda turib turdik. Kaki xonadon egalariday degan gaplarni qilishdi va bir ikkita yangi xonadonlarda uy olganlardan ham bir ikkitalar olib keldi. Endi men shuni tushundimki, o'sha xavfsizlik choralari nuqtai nazaridan boshqadan bu yerga hali o'sha ochilish marosimi bo'lmasdan oldin hech kim ko'chib kelgani yo'q. Endi o'sha yerdagilar aytishi bo'yicha ertadan keyin ertaga keyin kunlari ruxsat berarmish, hali bu yerda o'sha umumiy isitish tizimlari hozircha qo'shilmagan ekan.
Demak, prezident hali isitilmayotgan uylarga kirib chiqdi. O'zi havo qanaqa bugun Toshkentda?
Havo biroz salqin, mana 10 daraja atrofida ko'rsatib turibdi. Termometr tashqarida, lekin quyosh bor soya joylarda. Baribir havoni salqinligi bilinadi. Bu birinchidan, ikkinchidan infrastrukturasini, infratuzilmasini juda yaxshi qurishibdi. Umuman uylarni qurilishi nimalari yaxshi endi. Lekin o'sha birikda avvaldan endi gaplashib yuribmiz birikda odamlar bilan, aytaylik masalan uy olaman degan talabgorlar bilan, nimalar bilan endi o'sha bu uylar maxsus o'sha hokimiyatdagi komissiya tomonidan taqsimlanar ekan, o'sha aytaylik bu uylar kam ta'minlanganlarga, bu endi arzon uylar ekan, undan tashqari nomida uy bo'lmasligi kerak ekan. So'nggi 10 yilda nomida uy bo'lmagan odamlarga, xonadonlarga o'sha arzon narxlarda haligi kredit asosida berilar ekan. O'sha kreditlar matbuotda ko'p chiqib turibdi. Uni qanaqa kredit tartibi berilishlar hammasi, aytaylik masalan pastki etajlarga ko'proq foizlar to'lanadi. Aytaylik 20%, yuqori etajlarga 10%, eng birinchi qavatlarga, ikkinchi qavatlarga demak 35%gacha avvaldan to'lov bo'ladi va shu asosda keyin qolganlari kredit asosida yopib boriladigan bir tartib joriy qilingan ekan.
Endi arzon deyishyotibdi o'zi, narxlaridan bir xabaringiz bo'ldimi? Arzonligi qanchalik? Masalan,
xabarim bor.
Qurayotgan shu tipdagi uylardan bu arzon deyilayotgan uylari farqi qancha?
Murod Building qurilayotgan uylardan endi 2.5 milliondan 3 milliongacha uni kvadrat metri, endi uni hisoblab ko'radigan bo'lsangiz 300 milliondan oshib ketadi. Masalan aytaylik oddiy 100 kvadratlik, ya'ni masalan 3 xona 4 xonaga teng uylar, bu yerdagi uylar men bir Fazlinaka degan tanishim oldi. 165 millionga 3 xonali uyi nima qilishibdi? Bu o'sha haligi nima deydi, yashash nimasi 58 kvadrat ekan, endi yashash maydoni, endi umumiy maydoni sal ko'proq bo'ladi. Endi bu Toshkentdagi bozor narxlariga qaraganda ancha-muncha arzon, chunki 20 ming dollar atrofiga keladi. Endi 20 ming dollarga yangi nima deydi, hamma joyi yangi qilingan nima uylarni topish Toshkentda biroz qiyinroq. Aytaylik masalan chetlardan topsa bo'ladi, lekin hamma infrastrukturaga ega bo'lgan, hamma bir qulayliklarga ega bo'lgan bunaqa uylarni topish qiyin. U nisbatan arzon bo'ladi. Ikkinchi tomoni, birdaniga 20 ming naqd to'lamaysiz. Aytaylik o'sha 160 millionni 4dan 1 qismini, 25%ini siz avvaldan to'lab bankdan kredit olasiz va o'sha kredit asosida keyin 10 yil davomida o'shani yopib borasiz. Endi pulning inflyatsiyasini hisobga olganda bu uylar ancha-muncha arzonga tushadi.
Xo'p, infrastruktura haqida gapiryapsiz. Mana rasmiy xabarda aytilishicha uylardan tashqari maktab, bugun yangi maktab topshirildi, poliklinikalar deyishyapti. Shularga ham ko'zingiz tushdimi?
Ko'zim tushdi. Juda katta supermarket, ya'ni gipermarket qurilayotgan ekan, 2 qavatlik. Bu hali bitib topshirilmagan, lekin umuman fasad qismlari, ust qismlari bitgan. Bog'chani ko'rdim, maktabni ko'rdim. endi u yerda ham ozgina qurilish ishlari bor ekan, hali joy nihoyasiga yetgani yo'q. Loyiha bo'yicha menimcha juda chiroyli bir mahalla guzar bo'lish ehtimoli bor.
Toshkent xalqaro seismik zona, bunaqa tez qurilgan uylar, ko'p qavatli uylar, juda yaqin bir-biriga qurilgan bunaqa uylar, umuman sifati, xavfsizlik masalasi.
Endi hozir bitta pudratchi bilan gaplashdim, uylarni qurganman, Dubay qilib tashladim bu yerlarni, shunday qisqa fursatda shunaqangi sifatli uylar qurib tashladim deb gapirdi. Endi u quruvchi, endi u o'zini molini maqtaydi, o'zini qurgan obyektini albatta oqlashga harakat qiladi boshqa, lekin xuddi qishloq qurilishlariga o'xshagan qurilishlar sifatsizligi haqida hozircha nima bo'lgani yo'q, chunki odamlar hali ko'chib kirgani yo'q. Ko'chib kirgandan keyin nima bo'lgandan keyin uni uyi ichi qanaqa, devor yoriladimi yo sifatsizmi, boshqa unaqa narsalarni baribir hozir endi ijtimoiy tarmoqlarni boshqa nimalarni cheklab bo'lmaydi, axborot cheklab bo'lmaydi. Menimcha agar shunaqangi holatlar bo'ladigan bo'lsa albatta buni eshitamiz.
Jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan Pragadan men Zamira Shukur suhbatlashdim.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston tashqi siyosatini Kreml belgilamoqdami degan savol ostida bugun suhbatlashamiz. O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. BMT Bosh Assambleyasining ijtimoiy, gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha 3-chi qo'mitasi ko'pchilik ovoz bilan Ukrainaning Qrimdagi inson huquqlari sohasidagi vaziyat haqidagi rezolyutsiya loyihasini qabul qildi, lekin O'zbekiston unga qarshi ovoz berdi. Shu bilan birga O'zbekiston o'sha Shimoliy Koreya, Kuba, Serbiya, Rossiya kabi 25 ta mamlakatlar qatorida qarshi ovoz berdi. Dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari 75 ta davlat esa qo'llab-quvvatladi bu rezolyutsiyani. Mana shu narsani muhokama qilamiz. Avvaliga Qrim xalqining yetakchisi Mustafa Jamildan biz munosabat oldik. Mana shu munosabatni efirga qo'yib, eshitirishimiz davom ettiramiz.
O'zbekiston Moskvadagi katta og'asining nog'orasiga o'ynayapti. Ukraina Oliy Radasi deputati, Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamil ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning Qrimdagi siyosati qoralangan BMT rezolyutsiyasiga O'zbekiston qarshi ovoz berishiga shunday munosabat bildirdi.
Bu O'zbekistonda nasildir denishmeler olacak. Oluyor denişmelerde ama maalesef hiçbir iyi denişmeler olmadı.
O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lyapti deb aytishayotganda, afsuski yaxshi tomonga hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti ekan. BMTda Qrim masalasida bunday ovoz berishi O'zbekistonning hali ham Rossiyaga siyosiy qaramligi ifodasidir. Bir qator davlatlar qatori O'zbekiston ham Moskvadagi katta og'asi nog'orasiga o'ynayapti, dedi Mustafa Jamil.
Birlashmiş Milletler'de bunların böyle oy verdikleri Ruslara bağlı olduklarının ifadesidir.
BMT Bosh Assambleyasining ijtimoiy, gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha qo'mitasi Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasini qabul qilgandi. Hujjatda Rossiyadan Qrimda inson huquqlarini toptashni zudlik bilan to'xtatish talab qilingan. Rezolyutsiya loyihasini qo'llab 71 davlat, unga qarshi 25 davlat ovoz berdi. Qarshi ovoz berganlar orasida O'zbekiston ham bor.
O'ylarim bir qancha ulkalar bor. Yaqin.
Afsuski, ayrim postsovet o'lkalarida eski sovet nomenklaturasi hokimiyatni boshqaryapti. Afsuski, O'zbekiston ham shu o'lkalar qatoridadir, dedi Mustafa Jamil. Rezolyutsiyaga qarshi chiqqan Rossiya, Xitoy, Belarus, Serbiya, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlar qatorida O'zbekiston ham bor. Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasida Qrim tatar xalqi majlisi tashkilotini taqiqlash to'g'risidagi qarorni bekor qilish, yarim orolda Ukraina va Qrim tatarlar tillarida ta'lim olish imkoniyatini qayta tiklash talablari ham bor.
Doim O'zbekiston bo'ladi.
Afsuski, O'zbekiston xalqi Ukraina yoki Qrim masalasida to'liq axborotga ega emas. U yerdagi ommaviy axborot vositalari hamon Rossiyani ta'sirida, Rossiyani kanallarini ko'radi va shu Rossiyani kanallari ta'sirida qolmoqda. Lekin o'ylaymanki, O'zbekistonni bir xovuch nomenklaturasini fikri butun O'zbekiston xalqi fikrini aks ettirmaydi, deya bildirdi Mustafa Jamil o'g'li. 2014 yılın martida o'z Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganini qoralagan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatlagan, 11 mamlakat unga qarshi ovoz bergan va 58 mamlakat, jumladan O'zbekiston betaraf qolgan edi.
Mustafa Jamil fikrlari edi. Demak, Mustafa Jamil bu rezolyutsiyaga nomenklatura ovoz berdi va bu o'zbek xalqini irodasini bildirmaydi dedi. Mana Sardor Salimning fikrini keltirmoqchiman. Ukrainalik va Qrim tatarlardan shu qilmishimizdan uzr so'rayman, debdi bloger Sardor Salim. Eshitirishimizda o'sha Qrim tatarlar vakili Suqrot Oshiq qatnashyapti. Suqrotjon, sizning fikrlaringiz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat.
O'zimni hurmatimni sizlarga ehtirom etaman. Bu masala o'sha Rossiyaning imperialistik davridan, o'sha Chor Rossiyasi davridan boshlangan narsa hanuzgacha davom etmoqda. Keyin kommunistik niqobini o'ziga oldilar, Chor davlatni ag'dardilar, niqob oldilar. Baribir ruslarni shovinistik ruhlari hech qachon to'xtatilmagan edi. Men Qrimda yashadim. Qrimda yashadim, uzoq vaqt Qrimda yashadim. Musulmonlar bilan, qrimliklar bilan do'st tutindim. O'sha davrlarda men qrimlarni O'zbekistonda yaxshi tushunmas edim, tanimas edim. Qrimda ular bilan yaqin bo'ldim, mehmondo'stligini ko'rdim, o'zbeklarga mehribonligini, yaxshiligini ko'rdim, xotiralari yaxshiligini ko'rdim. O'shanda elchardi. U yerda borganda yurtlarda yashaganlarini, o'zbek xalqini yaqinlashtirmaganlarini komissarlarni elchardi. Keyinchalik o'zbeklar oqshomlarda non olib kelib berib, ularni qarashganini. Lekin asosiy xalqni fikri shunday ediki, rasmiy davlat hisobida, rasmiy rahbarlar hech qanaqangi ularga ko'mak bermagan, Moskvani ko'rsatmalari bo'yicha faqat harakat qilishgan. Haqiqatan Mustafa, hurmatli Mustafa Jamil aytadilarki, informatsion maydonda O'zbekiston yotadi. Nafaqat informatsion maydon, politik maydonda yotadi. Nima demoqchiman? Hozirgacha O'zbekiston o'zini siyosiy nazarini, o'zini siyosiy nazariyasini, tushunchalarini hammasini Rossiya bilan bog'liq tutadi. Bu sharoitdan chiqib ham ketolmaydi, chunki mental formirovaniyasi shunaqa xalqni.
Tushundim, Suqrotjon, siz gapingizni tushundim. Mana yaxshi tarixni yaxshi esladingiz. O'z vaqtida mana bugungi kunda ulug'lanayotgan ikkita simo, bittasi Usmon Yusupov sovet davrida o'sha Stalin tarafidan Qrim tatarlar deportatsiya qilinganda mana shu deportatsiyani amalga oshirgan Stalinning yugurtaklaridan biri sifatida tarixda qoralanadi bu odam. O'sha amalga oshirgan deportatsiyani va bu paytda o'sha Qrim tatarlarga xalq yordam bergan davlat emas, O'zbekiston ichida. Bu gapni aytdingiz va Stalindan keyin, Stalin o'lgandan keyin mana Rashidov paytida Qrim tatar protest harakati bo'lgan O'zbekistonning ichida. O'shani Sharof Rashid doimo bostirib turishni ta'minlagan. O'sha paytdagi Kremlni vakili, bugungi kunda ulug'lanayotgan Simo Sharof Rashidov, ya'ni xalq bunga qarshiman, bugun aytdim, o'sha Qrim tatarlar tarafdori, lekin o'sha Kremlga tarafdor bo'lgan bugungi elita, o'sha sobiq komsomol, sobiq partorg Mirziyoyev boshchiligidagi rahbariyat yana Moskva izmida o'zining harakatini amalga oshiryapti degan narsani tushundim sizning gaplaringizdan. Suqrotjon, rahmat. Navbahor Imomov qatnashyapti, Amerika Qo'shma Shtatlaridan hamkasbim. Navbahor, sizning nazaringiz, Karimov davrida bu narsada masofali edi, har holda betaraf edik. Endi bugun Kreml bilan birga 25 ta davlat o'sha qoloq davlatlar klubiga kirdikmi degan savol qo'yilyapti. Navbahor.
Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati bu qarorini tushuntirgani yo'q. Mana men hozir O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakolatxonasi saytiga qarab turibman. Bu yerda hech qanday bayonot yoki tushuntirish yo'q. Har doimgidek O'zbekiston xalqaro maydonda qilayotgan qarorlarini, tutayotgan pozitsiyasini tushuntirishga shoshmaydi. Murojaat qilganingizda ham bu borada aniq bir gaplar eshitmaysiz. Kechadan beri masalan men Toshkentga ham murojaat qilib so'rayapman, nima uchun shunday bo'ldi deb. Aniq javob yo'q, mavhumlik. Endi bu yerda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida qabul qilinadigan qarorlarning o'zi ahamiyati qay darajada degan savolga avvalambor javob berish kerak. Bular nominal o'sha nomiga qabul qilinadigan hujjatlar deb qarash mumkin bir tomondan, bir jihatdan. Ikkinchi tomondan esa bu O'zbekistonning xalqaro maydondagi pozitsiyasini aks ettiruvchi qaror, qadam. Shu bois ham albatta Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi O'zbekiston delegatsiyasi bu qarorni, bu ovozni O'zbekistondagi markaziy mahalliy hukumat bilan prezident idorasi bilan yaqinda maslahatlashgan holda ularning fotihasini olgan holda yoki ularning buyrug'iga ko'ra qilgani yuzasidan hech qanday shubha yo'q. Endi O'zbekiston Ukraina bilan qanday manfaatlarga ega, qanday hamkorlikka ega deb uni tarozining bir pallasiga qo'ysa va O'zbekiston va Rossiya orasidagi manfaatlar qanday deb uni tarozining bir pallasiga qo'yadigan bo'lsak, albatta Rossiya tomon og'adi. U og'irroq bag'oyat va shu bois ham oddiy qilib albatta Rossiya bilan manfaatlari muhimroq va deylik bu qaror, bu rezolyutsiya yoki deylik Qrim tatarlar taqdiri O'zbekiston uchun qurbon qilsa bo'ladigan masala deb ham tahlil qilish mumkin buni bir tomondan.
Bu demak Toshkent rasmiy Toshkent shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsa kerakda Navbahor. Endi mana
albatta
G'arb va Amerikadan investitsiya kutayotgan, G'arb va Amerika investitsiya yomg'irini kutayotgan O'zbekiston uchun bu qoloq mamlakatlar klubida bo'lish istiqboli qanday? Mana Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deydi-ku Navbahor.
To'g'ri, lekin Toshkentda hali masalani bu qadar chuqur tahlil qiladigan doiralar shakllanmagan. Ular masalan bir qarorning ikkinchi boshqa bir omilga yoki boshqa bir yo'nalishga, boshqa bir maqsadga ta'sirini bu darajada ko'ra olmaydi. Endi agar Amerika siyosiy doiralaridan so'raydigan bo'lsangiz, Amerika siyosiy doiralari AQSh pozitsiyasini biladi va sobiq Sovet ittifoqidagi mamlakatlar, o'sha Rossiya soyasida yashaydigan mamlakatlarning pozitsiyasini tushunadi. Ular masalan, albatta Rossiyadan qo'rqqan uchun shunday ovoz berdi deyishadi. Ular o'tirib, nima uchun aynan O'zbekiston shunday ovoz berdi, nima uchun Karimov paytidagi o'sha betarafmi yoki ovoz bermaslik pozitsiyasidan qaytdi deb bu yerda bosh qotirishayotgani yo'q, chunki O'zbekistonning ovozi ochig'ini aytganda u darajada muhim emas va hozirgi paytda Tramp ma'muriyati uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham, Bosh Assambleya ham, hatto ayrim hollarda Xavfsizlik kengashi ham katta ahamiyatga ega emas. Agar Xavfsizlik kengashida bu masala ko'tarilganda balki sal e'tibor ko'proq bo'lgan bo'lardi. Hozir Vashingtonda hatto kecha Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasida bo'lgan voqea haqida bir gap yo'q. Aytmoqchimanki, e'tibor past va ahamiyat past va unga jiddiy bir e'tibor yo'q, fokus yo'q bu masalaga.
Zaif davlat deb aytingizda O'zbekistonni.
Zaif davlat, chunki O'zbekiston albatta O'zbekiston deylik BMT yetakchiligida, BMT boshqaruvida yoki o'sha BMT doirasidagi katta siyosiy masalalarda muhim rol o'ynamaydi. Buni O'zbekistonning o'zi ham biladi. Endi hozir mana oxirgi bir yil ichida deylik prezident Shavkat Mirziyoyev mana Bosh Assambleyaga kelib O'zbekistonning maqsadlarini tushuntirdi, ijobiy qabul qilindi. Mana hozir mintaqaviy integratsiya yo'lida qandaydir bir yetakchilik rolini o'ynamoqchi, integratsiya ta'minotida o'z maqsadlarini olg'a surmoqchi, bunga qandaydir bir yangicha qiziqish bilan qarashmoqda, lekin umuman olganda BMT uning miqyosidagi katta-katta ishlarda O'zbekistonning qo'shni davlatlarning, balki Qozog'istonning roli sal kattaroq bo'lishi mumkin, chunki u hozir 2 yillik a'zo Xavfsizlik kengashiga boshqalarning ahamiyati unchalik yuqori emas.
Navbahor muammo fikrlari edi. Rahmat Navbahor. Endi mana ijtimoiy fikr masalasi. O'zbekiston ijtimoiy fikrni shakllantirayotgan blogerlardan biri Sardor Salim: ukrainalik qrim tatarlardan shu qilmishimiz uchun uzr so'rayman, boshqa 70 davlat kabi betaraf qolsak bo'lar edi, lekin tashqi siyosatda ham, ichki siyosatda ham, shaxsiy hayotda ham oltin qoida bor: o'zingga ravo ko'rmagan narsani boshqasiga ham ravo ko'rma degan. Biz zaif davlatmiz, ertaga Rossiya yoki Xitoy vassaliga aylanib, bu yerda ham 21 asrning bosmachilari bo'lmoq, islomiy terroristlarga qarshi kurash niqobida vatanparvarlarni qirishga boshlashsa, jahon hamjamiyati qanday yo'l tutishni xohlar edik? Inson huquqlari tizimli yoppasiga qo'pol buzilib kelish haqida xalqaro tekshiruv yoki monitoring natijalari mavjud emas deb zolimni oldini olishsa bizga yoqarmidi? Shu o'rinda Alixon To'ra Sog'inuvning Turkiston qayg'usi kitobini o'qinglar, ko'rasizlar mustaqilligimiz qanchalar beqarorligini. 100 yil oldin mustaqil bo'lgan uyg'urlardan bugun nima qoldi? Yoki bizdan ham intellektual jihatdan kuchli, bizga ziyo olib kelgan tatar jamiyatining bugungi ahvolini ko'ring, deb yozadi Sardor Salim. Demak, o'zbekistonlik yoshlar vakillaridan biri Jonuzoq Xalil biz bilan aloqada. Jonuzoq, assalomu alaykum, Toshkentdan. Sizni fikringiz nima deysiz mana shu Qrim xalqini? Men o'qib beraman. O'sha Qrimdagi demak, Qrimda Qrim xalqini o'zini tilida o'qib yozishi birinchi. Qirim tatar tillarida ta'lim olish va Qirim tatar xalqi majlisi tashkilotini taqiqlashni bekor qilish haqidagi bu hujjat bu. O'shanga qarshi chiqyapti O'zbekiston. Sardor Salim aytgandek, biz o'zimizni tilimizda o'qishni xohlaymiz, o'zimiz mustaqilligimizni himoya qilamiz, o'zimizga ravo ko'rmagan narsani boshqaga ravo ko'ryapmiz, deyapti Sardor Salim. Sizning fikringiz, jon uzoq.
Mening fikrim, mana Rossiya Federatsiya deb hisoblasak, bizda mana boshqa tatarlarni ham tillarini ko'ryapmiz, ularga ham o'z tilida so'zlashishga o'z tilida o'sha hududiy anaqasida o'z tilini regionalni til qilishiga to'sqinlik bo'lyaptida. Demak, Qrimni ham ertaga, Qrim tatarlarini ham ertaga boshiga shu ish tushadi. Ularda ham xuddi shunaqa tilni yo'qotish bo'ladi. O'sha majburiy rus tili kirib boradi.
Ya'ni bu Toshkent rasmiy Toshkentni qadamini qanday baholaysiz mana shu o'sha rezolyutsiyada qarshi ovoz berganligini?
Endi men o'ylaymanki, endi bu mana shaxsiy fikrim, bu Yevropa bilan va boshqa rivojlangan davlatlarga ta'sir qilishi mumkin munosabatlarimiz. Hozir o'sha bizni rivojlangan davlatlar bilan o'zaro muzokara qilib, aloqalar o'rnatish davrida, lekin to'g'risini aytsam, bunaqa qadamni o'zim ham kutmagandim.
Jon uzoq hali fikrlaringiz o'zbekistonlik yoshlar vakillaridan. Endi eshitirishimizda mana Abdusamir Rahmonov qatnashyapti. Siyosatshunos Abdusamir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siyosatda doimiy do'stlar yo'q, doimiy manfaatlar bor degan gap bor. Ingliz siyosatchisi Disraelining gapi bu. Keyinchalik Cherchillga nisbat berilgan. Aslida ilk bora buni Disraeli aytgan o'sha. Shu ma'noda balki O'zbekiston to'g'ri qilgandir. Nima deysiz Abdusamir?
Birinchidan, bu Qrim masalasi o'ta jiddiy masala ekanligini siyosat g'arb siyosatshunoslari ta'kidlab kelishadi. Angela Merkel janob Angela Merkelning fikrlarini eslaylik. Putin o'zi bir o'ylab topgan dunyosida, reallikdan uzoq bo'lgan dunyoda yashayapti degan chiqishlari yaqinda Tereza Mayning bu ikkinchi jahon urushidan keyin birinchi anneksiya hodisasi degan gaplarni eslaydigan bo'lsak, Qrim masalasi bu juda jiddiy masala. Shuning uchun sobiq elchi, Moskvadagi sobiq Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq elchisi janob Jon Taft, agar biz sanksiyalarni qo'llamaganimizda bombalashga majbur bo'lardik degan gaplarni ham aytib ketdi. Bu degani, Qrimni anneksiyasi bu ikkinchi jahon urushidan keyingi birinchi anneksiya bo'lib, boshqa davlatlar ichki ishlariga turli aralashuvlardan o'ta boshqacha farq qiladi. Agar boshqa davlatlar ichki ishlarga aralashib turishgan bo'lsa, qanaqadir bir guruhlarni qo'llab-quvvatlab, qurol-yarog'lar berib turib, anneksiya voqeasi birinchi marta yuz berdi. Bu juda jiddiy qabul qilindi va sanksiyalar bilan hozir Rossiyaga ta'sir qilinmoqda. O'zbekistonning pozitsiyasi boshida sal neytral bo'lib ko'ringan edi va O'zbekiston doim ta'kidlab kelardi. Biz Ukrainani hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaymiz. Budapesht memorandumi buzilganligini va Rossiya qo'pol tarzda buni buzganini tan olamiz deb kelardi. Hozirgi kunda bu masalada o'zgarishlar sezila boshlandi. O'tgan yil 2016-yilning noyabrida Rossiya tomonida turib ovoz berdi O'zbekiston. Endi yana Rossiya tomonida turib ovoz beryapti va bu masala siyosiy xato deb o'ylayman. Natijalari jiddiy, chunki biz dunyo hamjamiyati qabul qilgan qoidalar, xalqaro qoidalarga qarshi chiqyapmiz. Ayniqsa bu gumanitar masalalarda bemalol rezolyutsiya tomonida turib ovoz berish mumkin edi. Ya'ni til masalasida yoki inson huquqlari buzilmasin degan masalalarda O'zbekiston o'zini bemalol yon olib ovoz berishi hech gap emas deb o'ylayman.
Abdusamir Rahmonov fikrlari, siyosatshunos, hozir Pragada yashayotgan siyosatshunos deylik. Endi Moskva bilan bog'lansak, Moskvadagi Rossiyadagi o'zbeklarni tashkilot bo'lgan vatandosh tashkilotining rahbari Usmon Barotov biz bilan aloqada. Usmon aka, assalomu alaykum. Demak, mana shu ovoz berishga, ya'ni O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Shunga sizni fikringiz nima deb o'ylaysiz buni? Qo'llab-quvvatlaysizmi yo qarshimisiz?
Men nima deyishim mumkin? O'zbekiston bu ovoz berish bilan bu yerda o'zini manfaatini qo'llab ovoz berdi. Rossiyani Qrimda emas. Nimaga desangiz, buni tagida O'zbekistonda inson huquqlarini poymol qilish bu hammaga ayon. O'zbekistonda odamlarni hibsga olinganlarga ularga kuch ishlatish, zo'ravonlik ishlatish, u ham hammaga ayon. O'shaning uchun o'ziga o'xshaganini himoya qilish qilib turib, O'zbekiston o'zini himoya qilyapti. Shuning uchun bu yerda men aytaman, O'zbekiston yana bir bor Rossiyani himoya qilib emas, bu yo'l bilan o'zini himoya qilib ovoz beryapti.
Usmon aka, endi rezolyutsiya BMTga oktyabrda kiritilgan edi. Ushbu hujjat xususan Qrim tatar xalqi majlis tashkilotini taqiqlashni bekor qilish hamda Ukrain va Qrim tatar tillarida ta'lim olishni ta'minlash kabi talablarni nazarda tutadi. Shu ma'noda siz mana shu majlisni taqiqlashiga munosabatingiz qanday? Majlis taqiqlashi yoki mana Mustafa og'a Jamilni Ukrainaga kiritilmasligi, mana shu majlis rahbari yoki Qrim tatar tillarida ta'lim olishni taqiqlab qo'yish rasmiy Kreml tarafidan, bunga munosabatingiz qanaqa, Usmon aka?
Bu savol ikkita nimadan iborat, ikkita punktdan. Birinchi, Qrim tatar majlisini bu endi norasmiy parlamenti unga to'sqinlik qilish Rossiya tomonidan bu noto'g'ri. И sobiq shu majlisda raisni ham Ukrainadan Qrimga qo'ymaslik ham u ham qonunga, Rossiyaning qonuniga ham zid. Mana 3-chi ketyapti. Sobiq raisni qo'ymayapti. Sobiq rais Qrimda ro'yxatdan propiskadan o'tgan odam. Bu birinchi, bu noto'g'ri. Bu birinchi savolga javob. Ikkinchi savolga javob til masalasida. Qrim tatarlar o'zini Qrim tatar tilida o'qitish masalasida. Bu yerda men qo'shilmayman bu qo'ygan nimalaringizga. Qrimda hozir rasmiy ravishda 3 til. Rus tili, ukrain tili va Qrim tatar tili. Bu rasmiy qonunda bu bog' narsa. Bu shuning uchun bu yerda Qrim tatar tiliga Rossiya to'sqinlik qilyapti deb men bu tomonga qo'shilmayman. Birinchisiga qo'shilaman, ikkinchisiga qo'shilmayman. Maktablar bilishim bo'yicha bor. Endi maktab ham endi bitta maktabni misol 4 ta odam Qrim tatar uchun bitta katta maktabda 1000 ta odam o'qiganda Qrim tatar tilida o'qitmaydi-ku. U ham qanaqadir bu nima bo'lish kerak, hech masa bu son jihatdan o'sha yerda yashayotganlar bolalar maktabda yarimidan ko'p bo'lsa, o'sha yerda mayli mahalla Qrim tatar tilida o'tsa bo'ladi. Endi 90-90 protsent oti rus bo'lsa, endi rus tilida o'tgani ma'qul. Unda biz rus millatini paymoq qilamiz huquqini. Bu ham bor. O'sha 3-ta 4-ta Qrim tatar bolalarga fakultativ qilib darsdan keyin qo'shimcha ona tilida qanaqadir o'tsa bo'ladi. Endi hamma narsani yo'li bor. Hamma narsani yo'lini izlab topsa bo'ladi.
Rossiyadagi o'zbek diasporasini vatandosh tashkiloti rahbarlaridan biri Usmon Baratov fikri edi. Demak, O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Mana shuni muhokama qilyapmiz qurultoy eshitirishida. Suqrot Oshiq, sizning fikrlaringiz mana shu masalada. Mana Usmon akaning gapini eshitdingiz. O'sha Qrim tatar tilini rus tili, ukrain tili bilan barobar o'qitish kerak degan fikrlarni aytdi-da. Endi rezolyutsiyani duxidan kelib chiqib gapiryapman-da.
Hozirgi mana hurmatli Baratovni aytgan gaplarida jon bor ikkinchi punktlarida. Siya har tomondan u yerda harakat qilyapti. Qrim tilida maktablar bo'lib dars berishini. Lekin bu Moskvadan aytilgan gap. Mahalliy jamiyatda tashvishlik nastroyenlari juda ko'tarinki. Qachonki men 15-16 yil yashadim Qrimda. Mahalliy xalq bilan suhbatda bo'lganman, gaplashganmiz, tijorat bo'yicha, ishlar bo'yicha harakat qilyapman, ruslar bilan ham, ukrainlar bilan boshqa. Hattoki ukrainlar ham u yerda o'sha davrda, o'sha Kuchma davrlarida, Ukraina mustaqillik davrlarini boshlarida ham, o'sha 0-chi yillarda ham ruslar ta'siri ostida bo'lib, Qrim tatarlarga baxillik bilan nazarda tutishardi. Chunki ular bilishardi, men bu narsalarni yaxshi tushunardim, eshitardim, quloq solardim. Ular bilishmasdi mani millatim kimligini. Qrim tatarlarga nisbatan отношения у них были, как говорится, отношение было враждебное для крымских татар. Но на сегодняшний день, бугунги кунларда, Крым татарлага расми джихаттан. Мана масалан, да, Крым татарлага, Крым татар тілді дарс беришлариз мүмкін, талым беришлариз мүмкін дейшады. Лекен уларны
kamligi uchun fakultatga o'qilishga harakat qilishmaydi, boshqa qilishmaydi. Asosiy masala hozir Qrim tatarlarini dini bo'yicha ta'zikka olib turishlari problemalari u yerda bor. Shuna asosida ko'p Qrim tatarlarni bosimga o'tkazishga Qrim tatar harakatlarini tizimga olish umuman olganda juda og'ir ahvolga ularni qo'yib qo'yishgan u yerda. Majburiy deportatsiya, majburiy deportatsiyaga ta'zir qilishmoqda.
Suqrot, agar qiynalsangiz o'rcha gapirishingiz mumkin bemalol, ruscha gapirish ifoda qilishingiz mumkin o'z fikrlaringizni.
В любом случае, кремльская политика делает для того, чтобы крымские татары уезжали за пределы Крыма. Они стараются со всех сторон. Это репрессивный такой делает. Почему? Потому что единственный крымский татарский народ там против аннексии. Они не признали. Не только в пределах влияния партии Меджлиса, а народное движение. Сам народ не признал этого. Кое-кто делает вид, что признали, но крымские татары никогда не признают аннексию Крыма русскими. Они, когда в 91-м году, когда уже Союз разрушился, уже как бы Украина разделилась, и крымские татары переехали туда, они объявили и во главе крымско-татарского меджлиса, и сам народ признал, что Россия, это он был врагом. Начиная со времен Екатерины.
Хоб, рахмат. Сухрот, ачык фикрлери эди. Энди Навбахор сиздан сурамоқчи эдим-да, биласизми? Мана эшитиришимиздин бошида Мустафа Жамиловдин ўзи айтди, Ўзбекистон Россия ахборот оқимини ичида. Яъни бу Россия пропагандасининг ичида, ахборот дейишам бир нимада, ҳолати бу Россия пропагандасининг ичида турибди Ўзбекистон. Ўзбекистон раҳбариятидан тортиб оддий аҳолисигача. Яқинда мана Михаил Задорнов ўлди. Сатирик ўша Қрим ишғолини тарафдори бўлган ва Америка ғарб қадриятларини устдан ҳажиб қилиб келгани учун Америка ва Украинада истилмаган шахс деб қўйган бир сатирик ҳаживчи артист. Ва буни ўзбеклар жуда кўп кўз ёш тўкишди. Ҳатто қайсидир бир диний воиз шеър ҳам ёзиб чиқди Марсия. Бутун дунё мотам тутди, фақат Америка қурсан Задорновни ўлгандан дебди. Яъни ўша Қрим татар масаласидан ташқари Украинани tuproqlarini anneksiya qilishni dahshatini, ya'ni ishg'olchilik dahshatini bir tushuntira olmayapmiz shekilli-da oddiy odamlarga, Navbahor biz.
Endi bu aniq, chunki O'zbekistonda bu masalalarni yaqindan izchil yoritadigan axborot vositalarining o'zi yo'q. Mana yaqindan beri xalqaro hayotga e'tibor sal oshgani, O'zbekistondagi mahalliy matbuot dunyoda nima bo'layotganini sal bo'lsa ham yoritishni boshlagani, shuning o'zi qandaydir bir progress sifatida qaralyapti. Bilasiz, O'zbekistonda uzoq davr mobaynida shunday bir davlatlar ro'yxati bo'lgan, norasmiy ravishda bu davlatlar haqida, bu masalalar haqida jurnalistlar og'iz ocha olishmas edi. Hatto o'sha manaman degan siyosiy sharhlovchilar ham Toshkentda, yo Pokiston, yo Eron, Ukraina, Qirg'iziston, hatto Afg'oniston janubdagi qo'shni haqida og'iz ochishmas edi. Hozirga kelib, faqatgina agar hukumat bu borada gapirsa, bu masalalar yoritiladi. Lekin hukumatning gapira boshlagani ham qandaydir bir o'ziga xos ijobiy o'zgarish sifatida talqin qilinyapti. Boshqa tarafdan mana deylik Ozodlik, BBC, biz mana Amerika ovozi yoritamiz bu masalani boshidan. Bularni kuzatib borayotganlar albatta sal bo'lsa ham tushunchaga, qandaydir bir tasavvurga ega.
Ega deb o'ylaysiz, lekin qarang, Navbahor, bizga kelayotgan kommentariyalarda o'sha rus tarafini, rus imperiya siyosatini, rus ishg'ol siyosatini, Kreml propagandasini bir soldatlar gapirayotgan deb bo'lyapti-da bizga yozayotgan kommentlarda. Yo'q, sizlar mana Amerika palas, sizlar mana nima, agar Qrimda Qrim olinmaganda palon bo'lardi, pisyon bo'lardi degan o'sha ishg'olchilarni gapini aytayotganini ko'ramiz. Siz o'ylaganday bir yetuk bir tinglovchilarni ko'rmayapmanmi? Kommentlardan xulosa chiqaraman.
Endi u yetuk tinglovchilar, yetuk muxlislar birinchi navbatda u qadar ko'p emas va bunga men qandaydir bir juda bir katta nuqson sifatida qaramayman, jurnalist sifatida, chunki
ya'ni Rossiya axborot vositasi, Rossiya propaganda territoriyasida bo'lishi O'zbekistonni katta bir nuqson emas siz nazaringizda? Katta fojiaku
bu. Bu katta bir nuqson, lekin ijtimoiy tarmoqlarda odamlarning deylik ko'proq Rossiya tarafini olib yozishiga men qandaydir bir katta bir nuqson sifatida qaramayman. Bu muammo albatta, bu deylik o'sha O'zbekistonda yoshlarning dunyo qarashi qanchalik torligini aks ettiruvchi, O'zbekistonda ta'lim saviyasi qanchalik pastligini, O'zbekistonda tanqid, tahliliy, tanqidiy fikrlash darajasi qanchalik pastligini anglatadi va buning ildizi juda ko'plab tub muammolar
joylarga borib taqaladi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda mana Amerikada axborot oqimi juda keng deb o'ylasak ham, ko'plab amerikaliklarning dunyo ishlari haqidagi fikrlarini o'qisangiz agar qo'rqib ketasiz. Bu degani ijtimoiy tarmoqlar qandaydir bir o'lchov vazifasini menimcha bajarmasligi kerak. Aniqsa jurnalistlar uchun lekin kuzatib borish, ba'zi hollarda ularni deylik savolga tutish qiziq albatta. Men o'zim ham vaqt topganimda shunday qilaman.
Nafaqat nafaqat ijtimoiy tarmoqdagi oddiy yuzerlar, balki o'sha radiolarda ishlaydigan, nashrlarda ishlaydigan jurnalistlar orasida ham Rossiya paras, ishg'olchi zehniyatdagi hamkasblarimiz borligini bilasiz men Navbahor. Ismini aytaymi?
Bilaman.
Ismini aytaymi mana? Xo'p, mayli. Usmon Boratovdan so'rasak, Usmon aka, demak, mana shu masala. Anneksiya masalasida odamlarga tushuntirib berishganda, oddiy, ayniqsa o'sha Rossiyadagi o'zbeklar tushunmaydi, bu yaxshimi, yomonmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalani? Sizning fikringiz, Usmon aka.
Bu juda ham og'ir va bunga bitta so'z bilan hayam deb bo'lmaydi, yo'q deb bo'lmaydi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.